Očima ředitele. Podcast Stálé konference ředitelů.
Jaké otázky řeší ředitelé českých škol? Co je inspiruje? Kde berou energii? Co by poradili budoucím ředitelům? A co je vlastně na ředitelské roli baví?
Tento podcast vám přináší projekt Národního pedagogického institutu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů.
Máme tu další díl podcastu Stálé konference ředitelů a s ním i dalšího hosta. Dnes k nám do studia zavítal až České Lípy, ředitel základní školy Partizánská a zároveň člen Stálé konference ředitelů Karel Minařík. Vítám vás.
Lenko, díky, krásné, dobré ráno, dopoledne, odpoledne či večer všem našim posluchačům.
Tak uvidíme, někteří možná to poslouchají i v noci. Když jsem se připravovala na dnešní rozhovor a tím, že se posouval, tak jsem se mohla připravovat do nekonečna, tak jsem si přečetla i jeden zhruba asi 4 roky starý článek na základě vašeho tehdejšího ocenění jako pedagoga roku na Českolipsku. A zaujala mě tam část, kde uvádíte, že každou hodinu začínáte slovy, a teď cituji, nevidím důvod, abych vám nepopřál dobrý den. A já se chci zeptat, jestli vám ten optimismus stále zůstal.
Lenko, nevidím důvod, aby tomu tak nebylo. Samozřejmě, že zůstal a chtěl jsem takhle pozdravit i posluchače, ale myslel jsem si, jestli to není jako jenom pouze regionální záležitost. Takže nevidím důvod, abych vám všem nepopřál krásný dobrý den.
Krásný. Pozitivní přístup je teda dobrý, nicméně my se dneska nebudeme bavit asi nad tématem, jak si udržet dobrou náladu a dál ji i šířit, ale naším tématem je práce s nadanými a talentovanými žáky, a to v prostoru běžné základní školy. Často skloňovaným takovým až zaklínadlem dobré školy je to, abychom se opravdu starali o každého žáka, abychom nedělali rozdíly. Co se týká inkluze, tak i na základě České školní inspekce se tvrdí, že opravdu ta práce, ať už s žáky z SPU nebo s žáky se zdravotními potížemi, celkem funguje, ale ta práce s těmi nadanými a talentovanými trochu pokulhává. Čemu to přisuzujete?
Lenko, já jsem vlastně dospěl k úplně stejnému závěru. Česká škola umí se už velmi dobře postarat o žáky, kteří potřebují nějakou podporu, kteří potřebují pomoc. Mm-hmm. A možná jsme se léta soustředili právě na tu pomoc těm slabším, těm s překážkami, a zapomněli jsme, že do školy logicky musí chodit i děti, které můžeme považovat za nadané nebo talentované. Myslím tím zejména v té rovině rozumové, nemyslím tím talenty umělecké, sportovní a podobně, protože i pro ty v té škole určitý support najdeme. A tak, jak jsme se soustředili na tu pomoc, dejme tomu ze zdola, tak jsme zapomněli hledat a uvědomit si, že logicky musíme mít mezi běžnými dětmi i děti, které mají určité předpoklady. A já jsem vlastně už od začátku svého ředitelování, letos tomu bude 10 let, co jsem ředitelem základní školy, která má 470 dětí, tak už od začátku jsem přemýšlel, jestli vůbec český učitel umí takové dítě poznat. Jestli ho umí najít a jestli se ho umí všimnout. Protože naši učitelé velmi často vidí ty děti, které mají buď velké problémy, a těm se věnujeme na pedagogických radách a poradách.
To je vidět na první pohled.
Samozřejmě, protože tam ty signály jsou jasné. Nebo znají a mají ty děti, které mají samé jedničky, výborné prospěchy, ale to zároveň nemusí být dítě, které je nadané nebo talentované. Ono může být cílevědomé, pečlivé, velmi dobře se připravuje a tak dále. A tohleto myšlenkou jsem se zabýval. A říkal jsem si, to by v tom byl čert, abychom mezi těmi 470 dětmi nějaké neměli. A ptal jsem se mých učitelů, jaké takové děti jsou, jako kde jsou, jestli je poznají. A nikdy nezapomenu na rozhovor s tehdejší naší matikářkou, která naprosto odmítala to, že bychom měli mít nějaké nadané a talentované dítě. Prostě máme děti dobré, ale ne nadané a talentované.
Ona z toho koukala totiž práce, já to chápu.
Ona z toho kouká nejen jako, no samozřejmě, jednak práce pro toho pedagoga, jednak práce pro vedení školy. Protože je potřeba v té škole připravit nějaký program. Nemůže to být nahodilé, že s ním bude pracovat jedna učitelka na prvním stupni, tam to je možná s nás, než na tom druhém. A zároveň z toho kouká jako velký nárok na toho učitele. A protože Tak jak to bylo pojímáno dlouhodobě a jak jsem to vnímal i v naší škole, tak když už jsme měli nějakého dobrého žáka, tak jsme ho maximálně jako vytěžili. Poslali jsme ho na kdyjakou soutěž.
A to tak většinou se dělává, že jo? Mám někoho jako šikovnýho, tak ho prostě všude odposílám. Fakt. A co dál?
No a co dál? Přesně tak. On ukáže, že na to má. Jo, my si můžeme dát na webovky, jakože jsme vyhráli olympiádu okresní, jako paráda, jako velký sukces, ale co v běžné výuce? Tam to učitel zpravidla řešil tak, že ty už máš hotovo, tak já ti jako naložím a dám ti jako dvakrát tolik, protože ty na to máš potenciál.
Takže se to ani nevyplatilo jako přiznat se.
Ne,
možná.
Přesně tak. A ty děti, to je jejich jeden ze základních rysů, toho nadání mimořádného a zejména v oblasti třeba logického myšlení a tak dále, poměrně jako brzy pochopí, že je strategické a taktické neukazovat svoje nadání. Pač z toho zase kouká zátěž. A ty děti ale jako nejsou, nebo to jejich nadání se neprojevuje v nějaké zvýšené výkonnosti.
Nejsou to stroje.
Tak, nejsou to stroje. No takže jsme začali hledat. A začal jsem vlastně přemýšlet o tom, jako jak já sám takového žáka, co mu můžu nabídnout v té škole. Protože chci přece připravit všechny. Jedním chci pomoct a vlastně i tady těm pomáhám nějakým způsobem. No tak jsem si zhruba před 7 lety objednal testování od Menzy. Já neříkám, že to je, že to mi rozkryje celou škálu všech dětí, ale já dostal jsem do ruky výsledky a najednou jsem zjistil, že nějakých, já nevím, teď střelím 5-10% dětí. Tam je. A zeptal jsem se našich učitelů, ať mi je vyjmenují. Ať mi řeknou, kde sedí. Co to je za Aničku, co to je za Pepika. Já jsem samozřejmě šalmonsky ty jména věděl, protože jsem měl z toho šetření.
Já jsem je testoval,
takže já jsem to věděl a ukázalo se, že my musíme začít vlastně přemýšlet ve sboru a zabývat se a postavit nějakou strategii, kterou my si teď pracovně nazýváme nadání k pohledání. A to je tam tak jako v závorce, takže to nadání hledání. A začít připravovat program i pro tyhle děti. Zároveň to po nás chtěla ta inkluzivní vyhláška, která se tomu věnuje v pár řádcích, možná ve dvou, ve třech odstavcích.
Aby se neřeklo.
A přišlo mi to škoda. Přišlo mi to škoda, protože tady mrháme potenciálem a vlastně znesnadňujeme těm dětem jako plně rozvinout ten jejich talent.
Já teda chápu, že ten popud přišel od vás, že vás to zaujalo. A jak to pak šlo přes ten pedagogický sbor? Šlo to přirozeně? Nebo protože vy říkáte, a začali jsme pracovat na nějaké strategii. Jo? Pochopila jsem, že ta identifikace probíhala prostřednictvím vlastně nějaké vnější organizace. Teďka to by mě zajímalo, jestli v tom pokračujete, nebo už jste třeba nějak přišli i vy sami k identifikaci, jestli jste schopni to rozpoznat. Ale zároveň, jak jste tohleto dostal k těm učitelům? To by mě hodně zajímalo, jestli jste třeba absolvovali nějaký úvodní workshop, nebo jste si prostě sešli, vyjeli jste na team building a tam jste se o tom začali bavit, protože pro spoustu škol by tohle mohla být inspirace pro to, jak začít. Jo? Protože třeba o těch žácích vědí, možná je mají i identifikovány na základě jejich prostě školské dráhy, ale vlastně nevědí, jak začít. A jak to dostat k tomu pedagogickému sboru? Pač jeden asi nestačí,
Lenko, šlo to samozřejmě těžce. Jste si sama odpověděla, protože ten učitel jako zatím vidí práce. A on vlastně možná podvědomě ani to dítě jako nechce vědět, že má mimořádně nadané.
Ale už je to nějaké stigma, že má to nějakou nálepku.
Přesně tak. A velmi často se u těch dětí navíc jako mísilo to, že oni měli aspoň tak, jak já jsem si to, a je to jako moje laická nějaká diagnóza, spousta těch dětí má výchovné potíže. A ono je má právě proto, že v té klasické běžné výuce nemají ten prostor a ta hodina nebo ty úkoly, ty metody, ta práce není koncipovaná tak, aby to dítě se mohlo rozvíjet.
Aby je zaujalo, aby
takže
je to
ono
prostě
vymýšlí,
naplňovalo.
Hledá a učitel si říká, aha, ty rušíš a to rušení nepátrá potom, proč ruší, ale už jako jenom řešíme to, že ruší, takže to dítě opentlíme nějakou jako pěknou ředitelskou důdkou, časem dvojkou schování a zadrhneme se na úplně jako ve slepý ulici a promrháme náš čas i jeho čas. Ale zpátky k vaší otázce, jak jsme začali. To úvodní šetření, o kterém jsem mluvil, to byl vlastně jako nějaký momentální intuitivní nápad. Velmi se v tom angažovala moje kolegyně Jana Lefler, Hitlerová, která vlastně se stala jakousi neformální koordinátorkou nadání na základní škola Partizánská a s ní konzultujeme veškeré ty body. A ono to postupně jako roste. Není to o tom, že ten ředitel přijde a říká, paráda, máme tady jako 10 krásných procent nadaných talentovaných dětí, jdeme na ně.
By mohli utíct.
To by mohli utíct. Oni by utekli možná dřív ty učitele, že říkají, tak to ne. Ale my jsme vlastně museli nejdřív zjistit, jaké takové dítě je, co potřebuje. V čem je vlastně to jeho nadání. Ono to opravdu není v tom výkonu, to není žádný sprinter. Jo? To dítě má velmi často, jako ani rodiče vlastně možná nevidí, že takové dítě doma mají. Jo? Protože prostě o tom ani nepřemýšlejí.
Může se i doma projevovat jinak, že jo? Nebo prostě
doma se každé dítě projevuje jinak a každý rodič myslí, že má mimořádně nadané talentované dítě. Mě nevíme je teda. Je to tak, že vlastně my jsme si řekli, fajn, co potřebujeme. Potřebuješ, aby jsme mohli pracovat, aby jsi si byl jistý, aby jsi neměl obavy, aby jsi jako věděl kudy kam, protože i ten učitel potřebuje věc a to je úkol toho managementu školy. Takže jsme začali sondovat, jaké jsou možnosti v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Hledali jsme organizace, které nějakým způsobem pracují s těmi dětmi, takovou je třeba Kvído.
Můžete ještě jmenovat třeba nějaké jiné nebo i nějaké jako programy, které vám jako pomohly?
V současné době je to teď ve stavu, po těch, dejme tomu, 7 letech, že máme velmi úzkou spolupráci s pedagogickou psychologickou poradnou. Dřív totiž ani poradny jako moc nediagnostikovali tady ty děti. Ani nebyly ty podpory pro ně, žádné. Takže a v rámci, a teď předpokládám, že to je teda na úrovni celé republiky, ale v rámci krajských akčních plánů v každém kraji je koordinátor krajského, nebo krajský koordinátor nadání a ten už potom jako to přemostuje. Jo, on už ví, kam se obrátit.
Je tam prostě styčná osoba, na kterou se dá i obrátit.
A není v silách ředitele běžné základní školy a celého sboru, aby zrovna jako se zase jenom věnoval tady tomu těch úkolů, tam máme mrak a je potřeba si říct, fajn, ano, potřebuji vedle sebe někoho, kdo to dál bude komunikovat s tím pedagogickým sborem.
A tam máte tu kolegyni.
Tak, my jsme vlastně v současné době, teď je klíčovou osobou moje zástupkyně, shodou okolností mojí zástupkyní, ale věnovala se nadaným dětem i přes, když zástupkyně nebyla, a samozřejmě výchovná poradkyně. Protože ta zase nese na svých bedrech tu komunikaci s pedagogicko-psychologickou poradnou a tak dále. To jsou dvě styčné osoby.
Oni zajišťují i to, aby třeba všichni učitelé právě věděli, co s tím žákem, jako předávají i takhle ty informace, nebo to už je práce třídního třeba?
Ten třídní mi v tom moc nefiguruje. Ten třídní je úplně zasypaný, jako to máte udělat právě školní výlet na Karlštejn, řešit absenci,
jsou prostě jiné důležité
vztahy.
Věci.
A když mu řeknu, hele, máš tam jako krásný tři Einsteiny, no tak to ten třídní řekne, za těch 500 třídnického příplatku to dělat nebudu. To samozřejmě bagatelizuju teď. Ale výchovný poradce má na starosti komunikaci s pedagogicko-psychologickou poradnou, zprávy, zešetření a tak dále, který zpracovává, předkládá je těm učitelům.
Jasně, protože aby věděli, jak přistupovat k těm žákům.
Těm matikářům, fyzikářům a tak dále. A koordinátor inkluze připravuje metodicko-didaktický materiál. Říká, máme tady takovéhle možnosti. Sejde se s kolegyněmi nebo s kolegy a řekne, hele, fajn, super, tady je takováhle dobrá odborná literatura. A teď se zrovna pracuji tady s tím programem, ten je na to skvělý, dělá se s ním tak a tak, najdete ho tady a tady a je to zase support z druhé strany. Takže ten učitel už jako dostane dost podnětů, dost materiálu.
Stačí se jich chopit.
Tak, a když neví, a český učitel občas neví,
kdokoliv,
tak
ne,
přijde a řekne, já nevím, co s tím Frantou jako udělat, ale mně se to jako prostě nedaří. Jo, a to je signál, nejen pro výchovnou poradkyni nebo koordinátorku, ale i pro mě a říct si, hele, jak se to vyvíjí, co pro něj můžeme udělat. Dáme tam, využijeme asistentku, budeme to tam nějak odstínovat, potřebujeme to nějak odkaučovat a když jo, tak je to prostě jako téma pak už pro širší skupinu lidí.
Očima ředitele. Podcast stále konference ředitelů.
Vy jste to teďka hezky jako popsal obecně. Dokázal byste říct, jak vypadá, představme si, že teda máme takového žáka ve třídě, jak nedokážu teďka specifikovat to nadání, ale jak může taková podpora jako vypadat v praxi, jo? Protože já si dokážu představit, že je spoustu programů, že některé aktivity asi můžou být v rámci školy, některé mu můžou být doporučeny třeba i mimo školu pro nějaký rozvoj, ale jak to konkrétně třeba v té škole, v nějaké vaší hodině, protože taky učíte, může vypadat?
Já učím jenom nadané a talentované
tak
děti.
Je mi to jasné i z té identifikace, jak jste říkal. Ale jistě. Aby to nesklouzávalo opravdu k tomu, je dřív hotov, tak mu dáme víc, jasné. Dáme mu rozšiřující učivo. Jo? Tak jako v čem to může být třeba jako jiné, ta podpora?
Tak je to, já to možná ještě teď se jako malinko vrátím a představím celý ten program, protože, jak říkám, jak vy jste uvedla, jsme běžná základní škola se svými problémy, které má každá škola v této republice. Ale u nás práce s nadanými talentovanými dětmi začíná už u samotného zápisu, a u kterého nám asistuje právě zástupce pedagogicko-psychologické poradny a případně naše koordinátorka nadání, když se třeba termínem jako nepotkáme, nebo máme nějaké lockdowny a ty děti tam vlastně nemůžou, teď je to daleko složitější i pro nás. A kromě toho, že se dítě potká s paní učitelkou a splní tam nějaké takové ty úkolíky, které tam má a prožívá ten iniciační proces vstupu do školy.
Tak ho testujete.
Tak zároveň navštíví stanoviště, takové pěkné, kde je připraveno několik úloh, které by měly být takovou prediagnostikou. A oni mi řeknou, hele, tady to dítě tam jako
něco tam
bude, jo. To je dobře, když tam jako něco je.
Já doufám, že u všech dětí ne na tomto
je,
stanovišti,
ale zároveň, totiž máme také, nebo nám to stanoviště ukáže, že říká, hele, něco tam bude, v tom jako negativním slova smyslu. Jo? A najednou my získáváme už náskok půl roku, než nám to dítě přijde do školy.
Se připravit
a komunikovat s tou rodinou a jít jako a poznat to dítě, protože když to uděláme v první třídě, tak ztratíme půl roku a my vlastně jako nevíme, co tam máme za děti.
Jasně, i než projde, že jo, pak tím procesem. Případně v poradně a podobně.
Absolvujeme zápis. Na základě výsledku ještě od zápisu do začátku školního roku proběhne už konkrétnější testování. Tohle je taková prediagnostika, která mi ukáže, že tam něco může být. Pak už je to jeden jako testovací den, ono to vyjde asi zhruba na 2 hodiny, kdy maminka s tatínkem, případně s jakýmkoliv rodinným příslušníkem navštíví školu a to dítě už projde klasickou nějakou jako testovací sadou nebo testovací metodou, kterou mají odborníci připraveny. A my už teda máme.
Kterou jste nějak převzali od někoho.
Jasně,
teda.
Jo. To jsou standardizované testy, podle kterých se testuje i v pedagogicko-psychologických poradnách. Na základě toho my už získáme detailnější informace o tom dítěti a začneme spřádat plány a hustou síť, hustou pavučinu našich podporných opatření. A to dítě potom už nastupuje do první třídy a my jsme na něj připraveni. A jsme na něj připraveni, takže teď, a vlastně ten program běží u nás 3. rokem, takže se to postupně jako každý rok přibíráme, tak jsme pro tyhle děti udělali napříč ročníky takzvané obohacující hodiny. Vysvětlím to, vy vedete třídu A, já vedu třídu B.
Jsem ráda, že mám Ačko, já jsem
jsem hodně pro inkluzivní, takže já jsem Bčko samozřejmě. A ve středu se potkáme tím, že budeme mít oba dva matematiku proti sobě a ty děti z vaší třídy, ty, které my máme jako mimořádně nadané a talentované a z mé třídy, tak vyčleníme a pracuje s nimi.
Konkrétně se s nimi.
Konkrétně. Mají prostě hodinu sami jakoby pro sebe. Je to možné, protože de facto v každé třídě dneska funguje nějaký asistent, takže to klidně může být tak, že vy se, Lenko, začnete připravovat, protože jste Ačko, že jo, na práci tady s těmi dětmi a připravíte zároveň hodinu, kterou za vás vede asistent pedagoga.
Ano,
je to váš asistent,
jasně.
Může.
Ano,
on se tam
zadám
v pohodě
práci, prostě vím,
procvičujete, protože ty děti najednou zase mají jako prostor, oni ty lídři, nebo ty tahouni, nebo ty mimořádně nadaní vlastně jako odejdou a oni si pracují v nějaké grupě 4-5 dětí s vámi, protože vy už jste od managementu provzdělaná a připravená na to pracovat a dlouhodobě se v rámci svého sebevzdělání připravujete. Tohle je v jedničce. Tohle je ve dvojce a ve trojce přibývají hodiny češtiny na stejném principu. Na stejném principu a se pracuje. Tak na to máme v současné době pořešené na prvním stupni.
Což to druhý.
Tam už je to jako organizačně daleko složitější. Tam zatím víceméně pracuje, nebo musí pracovat ten učitel jako sám na sobě. Mm. On dostane od výchovné poradkyně podklady. Navíc, když už jedete, jako jedeme v tom třeba nějaký ten pátý rok, tak ty děti sledujeme, že jo? Takže my o nich už víme. Oni nám jdou, už víme, ke kterému učiteli jde a on už dopředu ví, takže ho může sledovat už třeba v té pětce na tom přechodu, v nějaký náslechový hodině vidí a tak dále. Ale jádro práce tam samozřejmě musí odvést ten učitel a to tak, že diferencuje ty úkoly. Mm-hmm. Takovéhle dítě ode mě dostává prostě jiné úkoly. Zase na tu češtinu jich jako tolik nemáme. Mm-hmm. Musím říct, že tam jako jsme tolik nadání neodhalili.
Možná z toho ještě neodhalili.
Možná na to jdeme blbě, to je pravda. Ale je to o tom, že hodně pracujeme s texty, on pracuje s jiným textem, jinak zaměřím ty úkoly, což teď jako jsem si odnes i z toho onlineu, že vlastně tohleto dítě pracuje s ním třeba na projektu. Jo, vedu mu projekt, ale protože v té hodině se k tomu úplně nedostáváme, tak spolu jako konzultujeme často ty věci online. Přesně tak, ono mi to zabere 20 minut, dílčí úkol, ale teď tady máme takovýhle problém a máme spolu 5 dní na to, abychom ho řešili. Ono ho řeší třeba celý týden a pak se posouváme. Jo, takže je to hodně o téhleté práci. Samozřejmě i já mám hodně asistentku, takže i pak už tam praktikuju to, co vlastně jsme si představili na tom prvním stupni. Část hodiny za mě vede asistentka pro cvičovací aktivity a tak dále. A já teď mám šanci jako obsáhnout buď to mimořádně nadané a talentované dítě, anebo to dítě s nějakou potřebou té podpory.
Ale mně z toho vyplývá, že v podstatě to může hodně pomoci i těm ostatním žákům, protože vy, jak jste krásně řekl, tak v podstatě ti lídři nebo ti nadaní odejdou, to znamená, už to nejsou ti, kteří, i když byť sem nemusí po každý hlásit, tak v podstatě tam nejsou a oni může vlastně v té skupině vyniknout i rozhodně. Někdo, kdo by třeba jinak asi se neprojevil. Je to tak?
Rozhodně. Protože my tu třídu máme, jako když to teď velmi s obecním, tak jako na nějaký 3/3. Jo? Třetina potřebuje nějakou podporu, to je, dejme tomu, to jsou pro nás ty žáci, který musíme hodně pomáhat. Pak jsou takový ty žáci, jak učitelé říkají, on je průměrný, hele, to je tak krásná trojčička, pohoda.
Ty jsou jo, ideální, to jsou nejlepší žáci. Přesně, já jako, jsem učila
taky. Jo, to je. A pak jsou tam ti, kteří naopak vlastně, oni třeba jako nemusí mít ani perfektní prospěch. Oni ho zpravidla taky třeba ani nemají. Protože ta jejich pozornost je často roztříštěna a základním rysem toho dítěte je, že ono hledá jiná schémata řešení, než která my si představujeme.
Jo, i ani učitel na to nemusí být třeba připraven.
Přesně tak. Jo? Takže a on najednou zaměstná učitele nějakou jako otázkou. Co kdyby, Lenko, se to dalo řešit takhle? A teď tam čeká dalších 25 dětí, který mají naučený ten vzoreček. Říká, jak takhle? Máme to, tady máme vzoreček, tak to máme vyřešit. A on hledá. A teď jako to dítě, když nedostane uspokojivou odpověď, no tak ta hodina se rozklíží. A ten učitel přijde opocený a říká, to jako to byl problém. Takže samozřejmě to, že on tam má nějaký svůj vlastní jako prostor časový, tak pomůže. Pomůže to všem, protože to je ta individualizace toho tempa té hodiny. A to mi přijde jako smysluplný a není to jako nějak náročné.
Jde to vlastně zrealizovat i v tom běžném procesu.
To není těžkýho a složitýho.
Nicméně, jak jste to říkal, tak já jsem si vzpomněla, já jsem měla takhle studenta ve 3. ročníku, on byl fenomenální matematik, ale já jsem učila taky základy společenských věd a on na každou otázku ze základu společenských věd kreslil nějakou tabulku nebo graf. Jo, a to vás fakt nenapadne. Ale opravdu jako pro mě to bylo hodně obohacující a já jsem dost dlouho musela vlastně si v tom hledat tu odpověď a našla jsem ji většinou. Ale pro zbytek třídy nebo pro některý, jak jsi říkal, Ježíš Maria, co tam maluje. Ale pak už se na to člověk zvykl a prostě pochopil, že to je jenom jako jiný vnímání, jo? Nebo jiná představa. Ale to si pamatuju, i když my jsme teda pak úplně odstoupili od toho, že by jako psal nějaké testy, protože tam bylo lepší se pobavit. Tak ale i když z začátku jako jsme psali, tak vždycky tam byl nějaký graf a tabulka, říkám, co jsem jim to dávala za otázku, jo? Že jsem vlastně rozklíčovávala. Dobře, vy jste říkal, teda pochopila jsem z toho, že ten pedagogický sbor je nějak na vaší straně, že se toho ujali, už vám to nějaký rok jako běží. Vidím teďka na výrazu, což teda posluchači nemůžou vidět, že to možná není úplně tak, ale pojďme si říct, že ano, že je potřeba motivovat asi, předpokládám k tomu, protože to je práce navíc, jak jste už sám řekl.
Rozhodně.
Co rodiče? Jak vlastně, když jste jim asi oznámili, jak jste sám říkal, možná, byť každý si myslí, že má geniální dítě, tak když mu to pak oznámí někdo zvenku, tak může být jako překvapen. Zároveň jste mu asi museli představit ten program, nebo jak s nimi pracujete. Tak jak na to reagují? Přijímají to? Jsou z toho nadšení? Chtěli by víc?
Samozřejmě, rodiče je v tomhle tom jako klíčový, protože on tu informaci musí jako od nás mít a my musíme být za stejno. Jo, my si nemůžeme jako přetlačovat o tom, aby nám rodič přišel a říct, takhle vzdělávejte naše dítě, a rodič zase není nějaký otrok, který mu řekneme, takhle budete prostě s tím dítětem pracovat. A je to společná práce, celých 9 let. Oni nám dali to nejcennější, co mají, svoje děti. A my si musíme jako říct, taková je naše strategie, je to prostě volba postupu. Není nic jednoduššího, než udělat odpolední workshop pro rodiče a pozvat si odborníka. A ty odborníci se dají najít zase. Pedagogicko-psychologická poradna, ty krajské akční plány a podobně. To není nic složitýho pro žádného ředitele. Nezabere to tolik času a teď si říct, fajn, máme tady takovouhle představu, takovouhle strategii, takovýhle plán. Je potřeba vědět, že i tady, jako i my si dopustíme strašně moc jako omylu a přešlapu.
Učíte si to.
Jo, přesně tak, uteklo nám spoustu dětí a pak už se jako, už jsme to prostě nezachytli. Nejenom, že nám utekly ty talenty, ale prostě pak jsme s tím dítětem bojovali a ono v té škole bylo nešťastný, my jsme byli nešťastní,
rodiče nešťastní. Naopak se to nešťastný, obrátilo proti vám.
Spory, nebylo to jako příjemný, ale ty rodiče, jako tím, že s nimi komunikujeme už od toho zápisu, dejme tomu hned na začátku a pořád jim říkáme, když ucítíme, že to dítě tam v tom našem modelu jako není šťastný, spokojený, tak je to takový prostupný. Jo? Například ty obohacující hodiny, tak říkám, hele, když uvidím, že to dítě se tam necítí, tak nemá smysl ho tam tlačit. I když vím, že ten potenciál má, prostě nenastal čas, protože výrazně ten výkon ovlivňuje ještě sociální zralost. U nás bylo, v našem systému bylo tak jako velmi oblíbené posouvat to dítě o ručník výš.
Ano, to se praktikovalo. To si
on pamatuju. Je pašák, tak on půjde. A já jsem zásadně proti tomu. Protože protože to dítě na to není sociálně zralý.
Ono vlastně prostě přijde úplně do jiného kolektivu.
Jo, a najednou má být jako v jiný třídě, ta ho vůbec nemusí přijmout, jenom proto, jo, ale to je ten jako šprt na tu matiku, tak ty děti jako k sobě umějí být krutý.
Tak když je v něčem výjimečný.
Přesně
jo?
Tak, ale taky se nikdy stává. Nebo velmi často, že to dítě může být jako nadprůměrně, má vyvinuté logické myšlení, perfektní, ale v jiných oblastech je to 4, tam jako prostě bojujeme s úplně jako jiným problémem. Jo, takže tahle ta výjimečnost, není to dobrý. A tohle je potřeba říct těm rodičům. Samozřejmě rodič, který je ambiciozní a zná svý dítě a myslí, tak jako očekává od té školy, že na zlatém podnosu nabídne 1000 možných příležitostí a ono to tak není. Ono je potřeba, aby i ten rodič se s ním komunikoval od začátku a řeklo, hele, plánujeme tohleto, zkusíme to teď. Kromě, dejme tomu, toho programu té výuky, samozřejmě ve škole existují kluby zábavné, logiky, veselé vědy a tak dále.
Které jsou jim asi logicky nabízeny.
Tak, přesně tak. A tam jsou, tam se potkaví s dětmi, u kterých třeba víme, že ten potenciál není tak jako vysoký.
Ale baví je to.
Ale baví je to. A to je zase super.
To je zase úplně jiné, jako jiný druh motivace, že?
Tak, přesně tak. Takže to ten program doplňuje.
A máte hodně takových ambiciozních rodičů?
Nejsem žádný sociolog a teď, abych říkal standardně, co se týče naší populace, nemyslím. Myslím si, že rodiče jsou v tomhle tom jako v pohodě. A to jako v pohodě znamená, že když se s nima komunikuje hned na rovinu, tak si rozumíme. Tak si rozumíme a on pochopí, že teď musíme zbrzdit nebo naopak teď přidat. A stalo se nám, že rodič řekne, jako já úplně nechci ty obohacující hodiny. Jo, já prostě vím, že zase ono má v sobě, to dítě má strach z neúspěchu a tak dále, jako je to pro něj horší, chce být s tou třídě oka. A tohle nám může říct ale jenom rodič, protože my to dítě vidíme úplně jinak v té škole, než vy ho vidíte doma.
Jo. Mně z toho vychází, že teda je nejenom těžké to nadání nebo talent rozpoznat, zároveň podchytit, ale pak i soustavně rozvíjet. Co je podle vás ta nejtěžší oblast nebo ten nejtěžší úkol? pro vás jako pro školu.
Hmm. A samozřejmě získat zpětnou vazbu, jestli ty naše kroky vedou správným směrem, protože to dítě dospívá, ono se mění. Jo, a ono pak jako už se nechce cítit nějak výjimečně a ono to vlastně jako nebaví a on se chce právě realizovat tím, že začne kreslit zápis občanky v grafu, protože v tom vidí smysl a podobně. A takže mít nějakou objektivní zpětnou vazbu, jestli jdeme správně, jestli jdeme dobře. A za druhé samozřejmě pro mě osobně je velký cíl, velký závazek pracovat s tím, s naším pedagogickým sborem. Jo, ta podpora je potřeba, ale na toho učitele toho je naloženo hodně. Ve všech oblastech já očekávám, že budou podávat 100% výkony. Jak
jste ředitel.
No samozřejmě. Já mám ale skvělý tým, takže to je vlastně samozřejmost. Ale ten učitel prostě potřebuje i svůj čas, aby se s tím žil. Možná právě proto, že i ta pozornost na práce s nedanými talentovanými dětmi v té běžné základní škole nemá takovou tradici. Není dlouhodobá.
Ano.
Jo, říkalo se, máme tam nedaný talentovaný dítě, ono nám stejně odejde na ten vícelatý gimpel.
Je to tak.
No tak, co se s tím budu jako, jo, hele, on je skvělej, ten jeho potenciál mu totiž stačí, ty děti vlastně se nepotřebují jako vůbec učit, ale tak to přece není. Jo, protože ten učitel se mu v tomhletom vidí a je to pro ně inspirace, takovéhle dítě je pro ně inspirace a teď jako si říct, aby toho na ty učitele nebylo moc.
Nebylo moc. Jo. Ale chápu, že v podstatě, pokud se ta práce nějak začne, tak to vlastně může být velký přínos nejenom pro toho samotného žáka, ale právě i pro tu školu v přenosu na ten pedagogický sbor.
Rozhodně. Jo, protože to ukáže jako nový možnosti. Je to perfektní a on se říká, ten učitel se říká, je jako strašně zajímavý, jak to dítě na to kouká, jak ono to přišel, proč ono to přišel. My přece nechceme, aby ty děti jako kopírovali nás, že jo, my tam napíšeme, jaký má být nějaký postup řešení a to dítě nám to skopíruje a říci, to je strašně zajímavý, jak ty snad to přišel. To je ten signál. Jo? Samozřejmě nějaká externí diagnostika je potřeba, protože my tím získáváme nějaká kontrolní data o tom, ale je to tak, je to, jak si myslíme, anebo to tak není, ale nikdy jako pracuje s ním učitel. Pracuje s ním těch 5, 6, 10 hodin v tom daném předmětu a v té třídě a on vidí, jak to dítě reaguje, co je pro ně dobré. Jenom otevřít učitelům oči a říct, jako, já chci, abys to viděl, já chci, abys ho navnímal. Netvrď mi, že tady žádné takové dítě nemáme. Prostě ho tady máme, ale klidně za mnou přijď a řekni mi, já s ním neumím pracovat. Ale já jsem se s takovým dítětem nesetkal. To pak jako sedíme všichni ve sboru, mě to hučí, jo, to úplně kouří se nám všem z hlavy. Já nevím, co s ním. To se může stát. A to je vlastně, jako i to směřuje k tomu, že já jsem se odprostil toho, že všechno musím udělat perfektně.
To je ten proces, že jo? Já chápu, že tak. To vlastně, byť už vám to, teď jste říkal, že jako naplno zhruba 3 roky to jede, ale v podstatě už je to dlouhodobý proces, zhruba 7 let, takže je to proces učení, že jo? Jak pro vás, tak pro ty žáky. A asi a myslím si, že i tím, že teda, jak jsem říkala na začátku, ta práce s těmi žáky, který potřebují tu pomoc, už tak nějak jako funguje, tak možná se to bude posouvat čím dál tím víc i k té práci s těmi nadanými.
Rozhodně.
Doufejme,
snad jo.
No nicméně, když vás takhle poslouchám, tak postupně bych už ten náš rozhovor ukončila, protože si myslím, že tady zaznělo nejenom to, jak začít, zaznělo tady i to, jak pracovat s tím týmem. Zároveň z toho cítím hodně práce, jo, která je potřeba vynaložit, ale zároveň, která se může do té školy vrátit. Takže myslím si, že každý posluchač si může z toho nějakou radu vzít. Určitě jsem pochopila to, že se to vyplatí, pracovat ať už s talentovanými nebo nadanými žáky. Zároveň bych vás ale na závěr chtěla poprosit o nějakou radu pro začínajícího ředitele. Představte si, že teď nebo na začátku srpna otevře poprvé tu kancelář a teď si říká, tak nějak jako začnu a je mi jedno, jestli ta rada bude směrem zrovna k nadaným nebo k talentovaným žákům, ale i s tím vaším odstupem, protože jste říkal, že už jste 10 let ve funkci, co byste poradil sám sobě klidně i na začátku, na tom prahu?
Já nevím, jestli jsem tady v roli takového rádce, ale když to vezmu nějakým svým sebepozorováním, tak rada pro začínajícího ředitele bude asi jednoduchá. Jako nenechat se semlít vším tím procesem, který ta škola přináší. To je samozřejmě úskalí českého ředitele. On je údržbář, je nějaký investor a já nevím, co všechno. ale ta škola je tam, ta škola má svoji hlavní činnost a to je vzdělávání, výchova a vzdělávání dětí. A je úplně jedno, jestli zrovna momentálně nadaných a talentovaných. Já vím, že před 10 lety jsem si říkal, přemýšlel jsem o tom, ale v tu chvíli jako jsem říkal, já nemám sílu, já vlastně o tom sám ani jako nic moc nevím. A za stolik dětí mi ještě neprošlo předtím rukama, ale říci, my jsme tady proto, abychom učili a vzdělávali děti. A jestliže si postavíme racionálně s tou zborovnou naší náš vzdělávací proces, tak, tak ono to ostatní půjde. Ten ředitel by měl říct, já bych chtěl být pedagogický lídr. A překonat všechen tady ten, teď jako to bude znít jako blbě, ale ten balast všech těch nepodstatných věcí, protože když budu mít školu krásně vymalovanou a opravenou a budu tam mít mraky interaktivity a tohle, tak já ty děti chytřejší mít nebudu. Já budu mít chytřejší v momentě, kdy řeknu, chci mít učící se děti, tak musím mít učící se učitele. Tam musíme začít. Máme potenciál na to ty děti, máme jim co předat. A nebo je učíme jenom opakovat ta moudra, kterým tam před tabulí jako vysypeme. Takže to je taková jako moje rada. Ono je to jako je strašně to lehce, se to říká a vypadá to tak jako idealisticky, že jo? Ale když otevře ten ředitel tu ředitelnu a zaklesne tam a teď se to tam na něj všechno navalí, tak samozřejmě on vnitřně ví, že prospívá té škole. Jo, že řeší 1000 drobných provozních věcí, ale ty po nás jako nezůstanou. Po nás zůstanou jenom ty děti. Jo, a ty děti si jako upřímně nebudou pamatovat, jestli seděli v oranžový lavici nebo takový ty
a měli
děti.
Interaktivní nebo obyčejnou. A nebo
to, ale vy si taky možná nevybavíte, jakou vomítku měla vaše třída.
Vůbec.
Ale v první třídě, ale vybavíte se vaší paní učitelku.
Určitě.
No úplně, hele, to je obraz, který nám zůstává do smrti. A to je potřeba vědět. Ty děti si musí odnést obraz té školy, mít k ní nějaký vztah. A tu jsou náležitost. A pak to prostě půjde. No a to, že někde oplískaná mamítka mě samozřejmě štve, protože bych chtěl mít školu vymazlenou jak Ferrari, jako rozhodně, ale důležité je, co se děje za těmi okny a v těch lavicích, těch třídách.
Já vám děkuju za tuhletu radu. Já si myslím, že ona působila hodně uklidňujícím dojmem, jo? Že ten ředitel přesně doufám, že ti začínající to slyší, ale nejenom ti začínající, protože opravdu těch věcí, jak jste řekl, je několik a těch rolí, když ředitel přijde sice do role ředitele, tak se na něj vlastně navalí spoustu od toho zedníka až po instalatéra a pak mezi tím taky musí jít učit. Takže já si myslím, že to byla krásná taková uklidňující rada jako na závěr pro všechny. Ale jak jste říkal, ono je, na jednu stranu se to snadno řekne, na druhou stranu, pak když se to na vás navalí, tak je to asi složitější trochu aplikovat nebo nezapomínat na to. Možná napsat si to nad ředitelnu, aby na to člověk nikdy nezapomněl. Dobře, perfektní. Ještě než vás propustím, tak na úplný konec mám vždycky na všechny připravenou takovou anketu. Vy testujete děti, takže víte, že jo, v každé škole se testuje.
Jasný.
A tím, že pozývám ředitele, tak aby nevyšli ze cviku, byť jsou prázdniny nebo školní rok. Je to krátká anketa, je to taková, nemůžete odpovědět špatně, to je výhoda. Jo? To já si myslím,
hned
že...
je mi líp, se cítíme
přesně tak, to já vždycky
nemůžu
říkám
špatně.
To vždycky hned na začátku, aby se každý cítil v pořádku, v pohodě, takže můžeme začít?
Yes.
Perfektní. Vedení nebo řízení?
Vedení.
Uh-huh. Zavřená nebo otevřená ředitelna?
Otevřená.
Uh-huh. Zkušenosti nebo nadšení?
Oboje, dvoje, bez toho to nejde.
Dobře. Oběd v jídelně nebo v restauraci?
Samozřejmě ve školní jídelně.
Výborně, někdy bych tam ráda zajela. A aktuální otázka současné doby, online nebo offline?
Nezavarujeme ani jedno. Samozřejmě live je to vždycky lepší, ale ten online má svoje možnosti, a které doceníme s nějakým odstupem. Rozhodně.
Dobře, děkuju moc. Já musím říct, že jste to zvládl na jedničku. To je prostě...
Děkuji a nevidím důvod, abych vám nepoděkoval za příjemnou atmosféru a našim posluchačům případným nepopřál hodně sil, hodně zdraví a samozřejmě pedagogického zdaru.
Děkuju moc, já vám také děkuji za dnešní rozhovor. Pro posluchače ještě jednou dnešním hostem byl Karel Minařík, ředitel základní školy Partizánská. Já vám přeju taky klidné dny a zároveň, abyste ještě dál mohl přát ty dobré dny na začátku hodin a neobjevily se žádné důvody, které by vám to měly překazit. Takže děkuju moc a naslyšenou.
Já taky děkuji, naslyšenou.
Tento podcast vám přinesl projekt SIPO. Na jehož financování se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská unie.